Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ եւ այժմի հիմնական թեմաներն են. Արտակարգ դրությունն ուժի մեջ կմնա եւս 1 ամիս, պարետատոնը քննարկում է նաեւ հանրային տարածքներում դիմակները պարտադիր դարձնելու հարցը։ Կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են եւս 142-ով, ընդհանուր ցուցանիշը մոտենում է 4000-ի, հիվանդներից 33-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Երեխա սպասող հարյուրավոր ընտանիքներ դրամական աջակցություն կստանան բնակարան գնելու համար, կառավարությունը կմարի հիպոտեկային վարկի մի մասը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է լայնածավալ զորավարությունների 3 սահմանամերձ բերքաբերում, կրկին կրակահերթեր են հնչել։ Անդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին կորոնավիրուսի դեմ համաշխարհային պայքարին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի լուրերը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 142-ով, հասնելով 3860-ի, գրանցվել է մահվան եւս 1 դեպք։ Կառավարությունը որոշել է 1 ամսով երկարաձգել արտակարգ դրությունը, այն ուժի մեջ կլինի մինչև հունիսի 13-ը, մանրամասները քիչ անց։ Պաշտոնական Բաքուն պատրաստ է Երևանի հետ փոխանակել գերիներին բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, հայտարարել է նախագահ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, հավելելով, որ հարցը արդիական է հատկապես այսօր համաճարակի պայմաններում։ Ցավոք, սակայն մենք չենք տեսնում այս հարցում Հայաստանի կառուցողական դիրքորոշումը, մենք մեր կողմից պատրաստ ենք, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Անցած ամիսներին հայկական կողմը մի քանի անգամ մերժել է Բաքվի այդ առաջարկը, վարչապետ Փաշինյանը շեշտել է, որ փոխանակում չի կարող տեղի ունենալ, եթե ադրբեջանական կողմից ներխուժած անձինք սպանություններ են գործել։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակված է արդեն մոտ 4,350,000 մարդ, մահացել է շուրջ 300,000-ը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 3 պնդել է։ Անցած տարեվերջից տարածվող վարակի անհետացման հավանականությունը մեծ չէ, եւ խնդրի միակ իրական լուծումը կարող է դառնալ արդյունավետ պատվաստանյութը։ Ռուսաստանում վերջին 12 օրվա ընթացքում առաջին անգամ կորոնավիրուսի նոր դեպքերը 10,000-ից պակաս են եղել, մահացել է 93 մարդ։ Համաճարակի բռնկումից ի վեր վարակվել է ավելի քան 252,000 քաղաքացի։ Այս ցուցանիշով երկիրն աշխարհում երկրորդն է Միացյալ Նահանգներից հետո։ Արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցներ միջդեռ կասկածի տակ են դնում ռուսաստանյան պաշտոնական վիճակագրությունը, մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանում անցած 1 օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի ընդամենը 5 նոր դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 652-ի, մահացել է եւս 1 հիվանդ, 12-րդը։ Թբիլիսին շաբաթասկզբից սկսել է աստիճանաբար թուլացնել հակահամաճարակային սահմանափակումները։ Վարչապետ Գախարյան հայտարարել է, որ առաջիկայում պատրաստվում են զբոսաշրջիկների ընդունել Իսրայելից։ Այս հարցով բանակցում են նաև Չեխիայի, Լեհաստանի, Բալթյան երկրների եւ Ավստրիայի հետ։ Ադրբեջանը առաջիկա 2-7-ի լայնածավալ ռազմական զորավարժություններ կանցկացնի, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, դրանց կմասնակցի մինչև 10,000 զինծառայող, կներգրավի շուրջ 120 միավոր հրետանի եւ զրահատեխնիկա, հարյուրավոր հրթիռահրետանային համալիրներ, անօթաչու թռչող սարքեր։ Վարժանքները կշարունակվեն 4 օր։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ օրվա նորություններն ավելի մանրամասն ու ընդարձակ մեր ինտերնետային կայքում են ազատություն.am այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Կառավարությունն այսօր որոշեց եւս 1 ամսով երկարաձգել մարտից հայտարարված արտակարգ դրությունը, վարչապետ Փաշինյանը դեռ 3 էր ասել, այլ ելք չունեն։ Արդեն շուրջ 10 օր է կորոնավիրուսի օրական դեպքերը 100-ից չեն նվազում, թվերն էլ շարունակ աճում են։ Այսպես 1 ամիս առաջ ապրիլի 14-ին Հայաստանում կար հաստատված 1111 դեպք, այսօր այդ թիվը ավելի քան երապատկվել է, հասնելով մոտ 4000-ի։ Երապատկվել են նաև մահվան ցուցանիշները, 1 ամիս առաջ ապրիլի 14-ի դրությամբ մահացել էր 17 մարդ, այսօր մոտ 5 տասնյակ։ Երկարաձգելով արտակարգ դրությունը, կառավարությունը միաժամանակ հայտարարում է, թե որոշ սահմանափակումներ կմեղմեն, թե ինչը եւ ինչպես, Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Արտակարգ դրությունը եւս 30 օրով երկարաձգվեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության լիստի ժամանակ հայտարարեց. Ստիպված են գնում այս քայլին, քանի որ կորոնավիրուսի դեպքերի աճով պայմանավորված գուցե շատ կոնկրետ գործողությունների անհրաժեշտություն լինի։ Այսպիսով մարտի 16-ին հայտարարված եւ մինչեւ մայիսի 14-ը երկարաձգված արտակարգ դրությունը կշարունակվի մինչեւ հունիսի 13-ը։
Մենք ինչքան մտածեցինք, որ բոլոր հնարավոր պարագաները այլ գործիքներով փորձենք կառավարել, բայց կա մի պարագա, որը իրականացնելու համար կարծես թե միայն արտակարգ դրության գործիքն է կիրառելի, դա այն դեպքն է, երբ որ կոնկրետ բնակավայր անհրաժեշտ է հակել։ Մուտքը եւ ելքը այդ բնակավայրից արգելել, դա հնարավոր է արտակարգ դրության պայմաններում միայն եւ բայց ընդհանրապես կարող են լինել նաեւ այնպիսի զարգացումներ եւ մասնավորապես պարիտատան գործունեությունը եւ որոշակի կանոններ պարտադրելու համար
սահմանափակումների ռեժիմը կմեղմացվի, դեռ մանրամասներ չեն նշվում։ Այդուհանդերձ չեն բացառում, գուցե ստիպված լինեն նորից գնալ խստացումների, օրինակ եթե հիվանդանոցներում այլևս տեղ չլինի օգնության կարիք ունեցող բարակագիրներին ընդունելու համար։
Եթե պարզվի, որ մենք ունենք ուրեմն ավելի քան 1500 հիվանդ, ովքեր ունեն բժշկական կոնկրետ անհրաժեշտություն, բուժման անհրաժեշտություն, եւ մենք արդեն անխուսափելիորեն մոտենալու ենք այն թվին եւ անցնելու ենք, մենք ստիպված կլինենք ուղղակի ուրիշ տարբերակ չենք ունենա, քան վերադառնալ սահմանափակումների ռեժիմին։
Բարետատունը քննարկում է նաեւ փակ եւ բաց տարածքներում պարտադիր դիմակ գրելու հարցը։
Այն պայմանները, որոնք կսահմանի բարետատունը, դրանց կիրառման նկատմամբ պետք է շատ խիստ լինել եւ այդ պատասխանատվությունը ընկնում է առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության վրա։ Երեք ոստիկանպետի հետ այս թեմայով մենք քննարկում ունեցել ենք։ Ցավոք, նախկին շրջանում մենք վստահ չենք, որ այն սահմանափակումները, որոնք սահմանել էր պարետատունը, պատշաճ խստությամբ կիրառվել են։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ներկայացնելով արտակարգ դրությունը երկարաձգելու հիմնավորումները հստակեցրեց նաև, կարգավորվում է պարետատան կողմից ընդունվող իրավական ակտերի կարգավիճակը։
Օրինակ կարող է որոշ վայրերում պարտադիր համարվել դիմակների կրումը կամ այլ միջոցառումների իրականացումը, ընդ որում այդ պայմանը խախտելը որակվելու է որպես հենց ազատ տեղաշարժի օրինակ իրավունքի խախտում։
Ավելի ուշ Մամլու ասուլիսի ժամանակ էլ Բադասյանը մանրամասնեց.
Օրինակ եթե ինչ-որ փուլում հանրային տրանսպորտը սկսի աշխատել, ապա հանրային տրանսպորտից օգտվել միայն օրինակ դիմակների օգտագործմամբ կամ հանրային սննդի կետերը պարտադիր որոշակի պայմաններ ապահովել հանրային սննդի ծառայություններ մատուցելիս եւ այլն, այսինքն պալետը այսուհետ նաեւ հնարավորություն է ունենալու հստակ սահմանել որոշակի վարկագծի կանոններ։
Որևէ հարցի լուծում հնարավոր չէ առանց քաղաքացու մասնակցության, սկսած տնտեսությունից մինչև առողջապահություն։ Կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ հիշեցրեց անվտանգության բոլոր կանոնները, հորդորեց ոչ թե հյուսել միֆեր, այլ վստահել կառավարությանը։ Սա բլև չէ, սա սարկազմ գործ չէ, վստահեցրեց Փաշինյանը։
Հիմա երեկ ես փոս Երևանի փոքր կենտրոնը մի փոքր շրջելով հասկացա, որ հիմա կասկածներ կան, որ մենք թվերը ուրճացնում ենք։ Թե ինչի պետք է ուրճացնենք, անհասկանալի է։
Խորհրդանական ընդդիմությունից լուսավոր Հայաստանը այդուհանդերձ թերահավատ է Facebook-յան էջում խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը գրել է. «Մեջբերում եմ ակնհայտ է, որ արտակարգ դրության ժամկետի երկարացումը ոչ միայն հակասում է օրենքին, այլ նաև հետապնդում է առավելապես քաղաքական նպատակներ»։ Մեջբերման ավարտը. Արտակարգ դրությունը երկարաձգելու մասին կառավարության որոշման ընդունումից հետո այսօր ազգային ժողովում արտահերթ նիստ կգումարվի։
Տեղեկացնեմ, որ կարտակարգ դրության ժամկետի երկարաձգման հարցն այս պահին արդեն քննարկվում է խորհրդարանում ազգային ժողովում, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին փողվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ կառավարությունը նախատեսում է մայիսի 18-ից ամբողջությամբ գործարկել հանրային տրանսպորտը։ Մենք հետևում ենք այս թեմային և նոր մանրամասներ կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Ինչպես արդեն լսեցիք, անցած մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի ևս 142 դեպք, վարակը նաև կառավարություն է հասել։ Առողջապահության և տարածքային կառավարման նախարարներն այսօր ինքնամեկուսացել են կոնտակտավոր անձանց հետ շփումներից հետո։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսանք։
Այսօր առավոտյան կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նա կառավարության նիստին էլ չէր մասնակցում, ինքնամեկուսացել է, տեղեկացրեց նախարարի մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։
Նախարարությունում կան հաստատված դրական դեպքեր, Վերջիններիս սերտ շրջանակը պարզված է, շարունակում են համաճարակաբանական գործողությունները, այդ իսկ պատճառով առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ինքնամեկուսացել է, քանի որ կոնտակտի կոնտակտ է, հանձնել է թեստ, սպասում ենք պատասխաններին։
Տարածքային կառավարման նախարարությունում էլ վարակակիրներ կան։ Նախարար Պապիկյանը, որ նույնպես նիստից բացակայում էր, մեկուսացված է, բայց նրա մամլոխոսնակը տեղեկացրեց, թեստի պատասխան արդեն ունեն։
3 մայիսի 13-ին կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել, որը բացասական է եղել։ Այնուամենայնիվ, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նախարարը, ինչպես նաև այլ աշխատակիցներ, հաշվի առնելով, որ շփում են ունեցել վարակակիրների հետ, ինքնամեկուսացման մեջ են գտնվում այդ պահին։
Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի վարակի 142 դեպք է գրանցվել։ Մահացել է 81-ամյա տղամարդ, սա կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան 49-րդ դեպքն է։ Առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանի տեղեկացմամբ 2218 հոգի այժմ բուժման մեջ է, նրանցից 660-ը թոքաբորբ ունեն։
66 ծանր և 33 ծայրահեղ ծանր հիվանդ, 6 հոգին միացված է արհեստական շնչառության սարքին։
Փոխնախարար Նանուշյանի խոսքով կորոնավիրուսային վիճակը Հայաստանում այժմ 3-րդ համայնքային տարածման փուլում է, երբ հաճախ հնարավոր չի լինում պարզել վարակի աղբյուրը և լիարժեք հակահամաճարակային միջոցառումներ իրականացնել։ Կոնտակտավորներին պարզելը դառնում է անհնար։ Լենան Անուշյանը շեշտեց, հնարավոր էլ չէ ասել, մենք պիկը հաղթահարել ենք, թե այն դեռ արջևում է։
Ցավոք կոնկրետ կամ լիարժեք կամ հուսալի որևէ տվյալ չի կարող լինել, պետք է ասեմ, որ մեր բոլորի ջանքերը հենց առաջին օրվանից ուղված է եղել նրան, որպեսզի մենք չունենանք այնպիսի նոր դեպքերի թվաքանակ, որոնք որ առողջապահության համակարգը չի կարողանա կառավարել։
Քրեակատարողական հիմնարկներում գրանցվել է 0 դեպք, որևէ դատապարտյալ կամ կալանավորված անց կորոնավիրուս չունի, տեղեկացրել է արդարադատության նախարարը։
Կարծում եմ այս իրավիճակը երկար դժվար թե շարունակվի, որտեղ կորոնավիրուսի տարածման տեմպերն ու եւ տարածման երևի հեշտությունը անպայմանորեն բերելու է մի իրավիճակի, երբ որ ունենանք նաեւ վարակված դատապարտյալ, բայց չի նշանակում, որ որևէ ինչ-որ կատաստրոֆա կլինի, որովհետև մենք նաև դատապարտյալների հիվանդանոցում արդեն վաղուց նախապատրաստել ենք հատուկ կահավորված 2 մասնաշենք։
Ռուստամ Բադասյանի տպավորությամբ քրեակատարողական հիմնարկները կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար ամենաանվտանգ վայրերն են։
Համաճարակի դեմ պայքարին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ կառավարության այսօրվա որոշման մասին, որով գործադիրը նպատակ ունի խթանել ծնելիությունը։ Հուլիսից հետո երեխա սպասող հարյուրավոր ընտանիքներ կարող են դրամական աջակցություն ստանալ բնակարան գնելու համար։ Կառավարությունը խոստանում է մարել նրանց հիպոտեկային վարկի մի մասը, թե ովքեր կարող են օգտվել, երբ եւ ինչպես, Արտակ Խուլյանից լսենք։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության 2020-2023 թվականների պետական աջակցության 3 ծրագրերը, որոնցով նախատեսվում է շահառուների հիպոտեկային վարկի մայր գումարի միջև 70%-ի չափով մարում։ Ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի, ծրագրերը ժողովրդական իրավիճակի բարելավման մաս են կազմում։ Առաջին ծրագրով միանվակ աջակցություն կդրամադրվի մարզերում վարկով բնակարան գնող քաղաքացիներին։ Պետությունը կաջակցի կանխավճարի ֆինանսավորման հարցում։
Այս դեպքում անշարժ գույքի ձեռքբերվող գնահատվող շուկայական առավելագույն գինը պետք է լինի 30 միլիոն դրամ, որն ավելացվում է շահառուի երրորդ և հաջորդ երեխայի դեպքում, և յուրաքանչյուր երեխայի հաշվարկով 5 միլիոն դրամի չափով, այսինքն կանխավճարը այս ձևով է հաշվարկվում, և
Այսինքն կներեք, եթե մարդը 30 միլիոն դրամանոց տունը առնում հիպոտեկային վարկի համար և ունի 2 երեխա, մենք կանխավճարի համար 10 միլիոն դրամ ենք տալիս իրան։
Կատարվող կանխավճարի նվազագույն չափը երկրորդային շուկայից ձեռք բերելու դեպքում բնակելի անշարժ գույքի արժեքի առնվազն 10%-ն է, և առաջնային շուկայից ձեռք բերելու դեպքում անշարժ գույքի արժեքի առնվազն 7.5%-ը, այսինքն տարբերակված են։
Երկրորդ ծրագիրը նախատեսում է կանխավճարի ապահովագրության տարեկան ապահովագրավճարների փոխհատուցում պետության կողմից հիպոտեկով բնակարան ձեռքբերելու դեպքում։ Ծրագրի շահառու կարող են դառնալ առնվազն 1 երեխա ունեցող յուրաքանչյուր ընտանիք։ Նրանք բնակարան պետք է ձեռքբերեն 2020 թվականի հուլիսի 1-ին կամ դրանից հետո։
Նրանք, ովքեր ունեն երեխա, էլի կարող են օգտվել, այստեղ նրբություն կա, եթե մի երեխա ունի, իր համար բնակարանի չափանիշը ուրիշ է, եթե երկու երեխա ունի, ուրիշ է, եթե 4 կամ 5 ունի, բոլորովին ուրիշ է, եւ մենք մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ ենք անում ձգտել ապարտամենտներում ապրել, որովհետեւ ինչքան երեխաների թիվը մեծ է, այնքան բնակարանի եւ դրա աջակցության ծավալները ավելի մեծ կլինեն։ Ճիշտ ենք, չէ՞ հասկանում։ Հետո չպարսվի, որ այն վերջին տողում մի տեղ գրած է բացառությամբ ու սենց մի 300 տողանոց շարք, որ ոչ մեկի վրա չի տարածվում, ինչպես հաճախ պատահում է իրավակիրառ պրակտիկայում։
Երրորդ ծրագրով պետությունը միանվագ դրամական աջակցություն կդրամադրի այն ընտանիքներին, որոնք ունեն գործող հիպոտեկային վարկ և ընտանիքում ծնվում է երեխա։ Աջակցությունը կովի հիպոտեկային վարկի մնացորդային մայր գումարի մարմանը։ 2020 թվականի պետական բյուջեով 3 ծրագրերի համար արդեն ավելի քան 526 միլիոն դրամ է նախատեսվել։ Դրանցից միանվագ դրամական աջակցություն կդրամադրվի 245 շահառուի, կանհավճարի ապահովման համար 540 մարդու, իսկ երեխայի ծննդյան աջակցության դրամադրելու նպատակով 300 շահառուի։
Ինչպես լսեցիք լուրերից, Ադրբեջանը հաջորդ շաբաթասկզբից պատրաստվում է լայնածավալ զորավարժությունների ծանր հրետանու և տարբեր նշանակության անօթաչու սարքերի ներգրավմամբ։ Վերջին շաբաթներին Բաքվից կրկին ռազմատենչ հայտարարություններ են հնչում, պաշտոնյաները վերստին խոսում են Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական կարգավորման մասին։ Այս ֆոնին 3 կրկին խախտվել է հրադադարը, Հայաստանի հետ սահմանին գնդակոցվել է Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղը։ Թե ինչ իրավիճակ է հիմա տեղում, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերքաբեր գյուղում, որի ուղությամբ 3 ըստ պաշտպանության նախարարության ադրբեջանական կողմը կրակ է արձակել, այս պահին հանգիստ է։ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահե Ալիխանյանը։ Ըստ պաշտպանության նախարարության 3 ժամը 14-ին ադրբեջանական մարտական դիրքերից գյուղի ուղությամբ կրակել են խոշոր տրամաչափի զենքերից, ինչի հետևանքով տներ են վնասվել։
Կրակոցներ են հնչեցվել, վնասվել են տանիքներ, մեկ լուսամուտ, տան ներսի սենյակային պատ, խոշոր տղամաչափի զենքով են կրակել զորեղությամբ։
Վահե Ալիխանյանի խոսքով վիրավորված քաղաքացիներ չկան։
Ոչ մի մարդկային վնասներ չունենք, երեխաները այդ ժամանակ բակում խաղալուց են եղել, ընտանիքի բոլոր անդամները տոն են եղել այդ ժամանակ, որը բախտաբար հանգիստ է շատ լավ վիճակում։
Վերջին 2 տարվա ընթացքում առաջին անգամն է, երբ ադրբեջանական կողմը կրակել է իրենց գյուղի ուղությամբ, ասաց Ալիխանյանը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը ազատությանը փոխանցեց։ Հայ դիրքապահները ադրբեջանական կրակակետերի ուղությամբ համապատասխան գործողություններ են ձեռնարկել, ինչի արդյունքում ադրբեջանական կողմը լրացվել է։
Սահմանին իրավիճակը կայուն հանգիստ է։
Տավուշի մարզում սահմանամերձ շրջաններում վերջին անգամ լարված էր մարտի 30-ին։ Ըստ պաշտպանության նախարարության հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր իրականացրել, ինչի հետևանքով հայ երկու զինծառայող էր վիրավորվել։ Ադրբեջանական կողմը նաև թիրախավորել էր Բաղանիս և Ոսկեվան գյուղերը, երեխա էր վիրավորվել։ Դե իսկ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում Արցախի պաշտպանության նախարարության տվյալների համաձայն ադրբեջանական կողմը յուրաքանչյուր շաբաթ ավելի քան 100 անգամ խախտում է հրադադարի պայմանները։ Ապրիլի 29-ին էլ պաշտպանության բանակի արևելյան Մարտունու հատվածում ադրբեջանական զինուժը 60 մմ-անոց ականանետեր է կիրառել։ Միջադեպի հետևանքով պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կորուստներ չեն կրել։
Վերադառնանք վերջին ամիսների գլխավոր թեմային՝ կորոնավիրուսի համաճարակին աշխարհում այս պահին արդեն վարակված է առնվազն 4.5 միլիոն մարդ, անցած տարեվերջից տարածվող վարակը նաև շուրջ 300 000 մարդու կյանք է խլել։ Ի վերջո, երբ է մարդկությունը վերադառնալու բնականոն կյանքի և որն է այս վարակի հաղթահարման ամենաարդյունավետ ճանապարհը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումների և վարակի տարածման տեմպերի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Որևէ մեկն այս պահին չի կարող ասել, թե երբ է նահանջել ու COVID-19-ը հերթական անգամ զգուշացնում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարները, հանդես գալով հորետեսական կանխատեսումների նոր չափաբաժնով։ Սա այն է, ինչից մենք բոլորս վախենում ենք. Մի արատավոր շրջան, երբ առողջապահական աղետին հաջորդում է տնտեսականը, դրան կրկին հաջորդում է առողջապահական աղետն ու կրկին տնտեսականը։ Կորոնավիրուսը կարող է ևս մեկ էնդեմիկ հաստատուն հիվանդություն դառնալ, այս վիրուսը կարող է այլևս երբեք չանհետանալ, ճիշտ այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ ձիահի հետ նախորդին Ժնևում կայացած ասուլիսի ժամանակ, հայտարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի գործադիր տնօրեն Մայքլ Ռայանը մեկ անգամ ևս կոչաներով աշխարհի բոլոր պետությունների ղեկավարներին կարանտինային սահմանափակումները վերացնելու հարցում չշտապել։ Պաշտոնական Վաշինգտոնին և նահանգային իշխանություններին նույնատիպ օրդերով է դիմել Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաչարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին։ Նրա այս տեսակետը, սակայն, ակնհայտորեն դուր չի եկել նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ինձ նրա այդ պատասխանը զարմացրել է, ինձ համար այն անընդունելի է, հատկապես երբ խոսքը դպրոցների վերաբացման մասին է։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ այս վարակը թիրախավորում է տարիքն ու առողջությունը, հայտարարում էր Թրամփը, խորհուրդ տալով վերլուծել պաշտոնական վիճակագրությունը և տեսնել, որ անչափահասները ռիսկային գոտում չեն։ Միացյալ Նահանգներում, սակայն, բոլորը չէ, որ համաձայն են Թրամփի այս մոտեցմանը։ Նյու-Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քուոմոն, օրինակ, ուշադրություն է հրավիրում կորոնավիրուսի հնարավոր փոխակերպումների, մուտացիաների վրա, որոնց արդյունքում երեխաները ևս հայտնվում են խոցելի խմբում։
Department of Health sent an alert to 49 other states.
New York-ի առողջապահության դեպարտամենտը արդեն իսկ նախազգուշացում է ուղարկել մյուս բոլոր 49 նահանգների իշխանություններին, տեղեկացնելով այդ հիվանդության մասին, որը նման չէ COVID-ի դասական դեպքերին։ Եթե կորոնավիրուսը որպես կանոն շնչառական վարակ է, ապա անչափահասների մոտ նկատվող այս հիվանդությունն առավելապես սրտանոթային համակարգին է առնչվում, ինչը COVID-19-ի մի նոր դրսևորում է, հայտարարում էր New York-ի նահանգապետը։
Which is a new manifestation of the COVID virus.
Եվրոպայում կորոնավիրուսից առավել տուժած պետությունները շարունակում են աստիճանաբար թուլացնել ավելի քան 2 ամիս գործած սահմանափակումները։ Կարանտինի թուլացումը երբեմն հանգեցնում է համաճարակաբանական իրավիճակի որոշակի վատ տարածման։ Իսպանիայում, օրինակ, այսօր կորոնավիրուսից մեկ օրում մահացածների թիվը կրկին հատել է 200-ի շեմը, առաջին անգամ մայիսի 8-ից ի վեր։ Ֆրանսիայի կառավարության գլխավոր նպատակն այս փուլում տնտեսության վերագործարկումն ու ակտիվ համաճարակաբանական միջոցառումների համադրումն է։ Այս մասին կառավարության և տեղական ղեկավարների, պրեֆեկտների հետ խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այն ամեն, ինչով պետք է անցնի մեր երկիրն, իհարկե աննախադեպ է, թե կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով հայտարարված կարանտինը և թե տնտեսության մասնակի վերագործարկումը, որին զուգահեռ մենք պետք է անենք ամեն ինչ համաճարակը վերահսկողության տակ պահելու համար, հայտարարում էր Մակրոնը։
Ռուսաստանը սպառնում է հավատարմագրումից զրկել արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցների, որոնք նախորդին պնդել էին, թե Մոսկվան կոծկում և շուրջ 60%-ով նվազեցնում է կորոնավիրուսից մահվան ցուցանիշները։ Եվ ինչ արտգործնախարարությունը պաշտոնական հերքում է պահանջում, Մոսկվայի քաղաքապետարանի հրապարակած տվյալները փաստում են, արևմտյան լրագրողների եզրակացությունները իրականությունից այնքան էլ հեռու չեն, պատմում է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը բրիտանական Financial Times և ամերիկյան The New York Times բարբերականներից պահանջում է հերքել Ռուսաստանում կորոնավիրուսային վարակի մասին միջակայության մասին իրենց հրապարակած տեղեկությունը։ Այս մասին հայտնել է ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունում այդ թերթերի հրապարակումներն անվանել են անհիմն շարկումներ և հերթական սենսացիոն հակառուսաստանյան ֆեյքեր։ Ավելի ուշ Զախարովան ասել է, թե երկու բարբերականների նկատմամբ հետագա քայլերը կախված կլինեն այն բանից, թե արդյոք նրանք կհրապարակեն հերքումը։ Այդպես նա մեկնաբանել է պետդումայի Ռուսաստանի գործերի միջամտելու դեմ պայքարի անձնաժողովի նախաձեռնությունը։ Պատգամավորները դիմել են արտգործնախարարությանը, խնդրելով քննարկել Ռուսաստանում Financial Times-ին և The New York Times-ին հավատարմագրումից զրկելու հնարավորությունը։ The New York Times-ում արդեն հայտարարել են, որ նյութը հիմնված է եղել պաշտոնական տվյալների վերլուծության վրա։ Մեր հոդվածում բերված ոչ մի փաստ չի վիճարկվում, հայտարարել է The New York Times-ը։ Times-ի փոխնախագահ Daniel Roats. The Financial Times-ի եւ The New York Times-ի հրապարակումներում խոսվում էր այն մասին, որ Մոսկվայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կորոնավիրուսային վարակից մահերի թիվը կարող է 70%-ով ավելի լինել, քան պաշտոնական ռուսական վիճակագրությունն է։ Բարբերականները պարզապես վերլուծել են ապրիլի ամսվա մահացության պաշտոնական տվյալները, ըստ այդ տվյալների 2020 թվականի ապրիլին Մոսկվայում մահացել է մոտ 2000 մարդ ավելի, քան վերջին տարիներին ապրիլին միջին հաշվարկով։ Ռուսական իշխանությունների տվյալներով կորոնավիրուսը Մոսկվայում ապրիլին 640 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Մոսկվայի առողջապահության դեպարտամենտը 3 հայտարարություն էր տարածել, որում հերքել է ամերիկյան եւ բրիտանական թերթերում հրապարակված տեղեկությունը։ Միաժամանակ Մոսկվայի քաղաքապետարանի հայտարարության մեջ ասված է, որ կորոնավիրուսով հիվանդների մահվան շուրջ 60%-ը հաշվի չի առնվում վիճակագրության մեջ, քանի որ դրանց պատճառը դարձել են այլ հիվանդություններ, օրինակ ինսուլտներ, ինֆարկտներ, ուռուցքներ եւ այլ։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանը չի հետևում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանոններին, որոնք ենթադրում են, որ կորոնավիրուսային վարակը պետք է նշել որպես մահվան պատճառ գրեթե միշտ, երբ հիվանդի մոտ հայտնաբերվել է կորոնավիրուս, բացառությամբ վնասվածքների, որոնք ակնհայտորեն կապված չեն վարակի հետ, օրինակ եթե մարդը, ասենք, վրաերթի է ենթարկվել։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն կորոնավիրուսային վարակի մահացությունը Ռուսաստանում այսօր մոտ 0.9%, ինչը զգալիորեն ավելի ցածր է, քան այլ երկրներում, որտեղ նույնպես մեծ է վարակվածների թիվը։ Ռուսաստանում անցած 1 օրում գրանցվել է կորոնավիրուսային վարակի 9974 նոր դեպք, եւ մայիսի 2-ից վեր առաջին անգամ է, երբ 1 օրում հայտնաբերված դեպքերի թիվը նվազել է 10000 նիշից։ Սրանք պաշտոնական տվյալներն են, որը ներկայացրել է Ռուսաստանի օպերատիվ շտաբը։ 1 օրում մահացել է 93 հիվանդ, որոնցից 58-ը Մոսկվայում։
Ադրբեջանում կորոնավիրուսի համաճարակը ոչ միայն առողջապահական, այլև ֆինանսական ու տնտեսական լրջագույն խնդիրներ է ստեղծել։ Բյուջեի հարստացման հիմնական աղբյուրը նավթն ու գազը միջազգային շուկայում կտրուկ էժանացել են, հասնելով աննախադեպ ցածր ցուցանիշների։ Իշխանությունները փորձագետների խոսքով սկսել են արձագանքել, միայն թե բոլորովին այլ ուղղությամբ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ադրբեջանի իշխանությունները վերջին շրջանում սկսել են բռնել յուրայիններին։ Պետական տարբեր գերատեսչություններում ստուգումներ են կատարվում, ձերբակալվում են չինովնիկներ, պաշտոնյաներ, երկրի բարձրագույն իշխանությունը հայտարարում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Պետական անվտանգության ծառայությունը եւ գլխավոր դատախազությունը 3 համատեղ ստուգումներ են անցկացրել պետական սահմանապահ ծառայության կազմի մեջ մտնող Արապնիա պահպանության ծառայությունում։ Համատեղ գործողությունից հետո պետական անվտանգության ծառայությունը եւ գլխավոր դատախազությունը հայտարարել են, որ օպերատիվ քննչական միջոցառումների շնորհիվ Արապնիա պահպանության ծառայությունում արկախվել է պաշտոնատար անձանց գործնեությունը, նրանց անօրինական գործողությունների կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Վերջերս ձերբակալվել են Ադրբեջանի 5 շրջանների ղեկավարներ, նրանք բոլորը իշխող ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության անդամներ են։ Խորհրդարանի փոխոսնակ Ադիլ Ալիևը օրերս հոդված է հրապարակել, գրելով, որ լկտիացած այդ չինովնիկները յուրացրել են նույնիսկ անապահով խավերին հատկացվող ֆինանսական և պարենային օգնությունը և նշել, որ նման չինովնիկներին բացահայտելը և օրենքի առաջ պատասխանատվության ենթարկելը շարունակվելու է։ Նա նշել է, որ կոռումպացված չինովնիկների անօրինականությունները դատարանները օրինականացնում են և պատահական չէ, որ վերջերս բարեփոխումներ են սկսվել նաև դատական համակարգում։ Կոռուպցիոն մեղադրանքներով ձերբակալություններ են կատարվել նաև մշակույթի նախարարությունում։ Գրելով այս մասին, խորհրդարանի փոխնախագահը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը համակարգված պայքար է սկսել կոռուպցիայի դեմ և դրանում թող ոչ մեկը չկասկածի, բոլոր կոռումպացված չինովնիկները պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ պետական անվտանգության ծառայության կոռուպցիայի դեմ գործողությունները գրեթե ամենօրյա են դարձել և հանրությունը սկսում է գուշակել, թե որտեղ, երբ կբռնեն հերթական կոռուպցիոներին։ Ընդհանրապես տարիներով շատ բողոքներ, հրապարակումներ են եղել չինովնիկների, ներառյալ գործադիր մարմինների և կառավարման համակարգի պաշտոնյաների կոռուպցիայի մասին, բայց Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունները միշտ աչք են փակել դրա վրա, և հիմա ադրբեջանական հանրության մոտ հարցեր են առաջանում. արդյոք իշխանությունները ցույց են տալիս, թե լուրջ պայքար են սկսել կոռուպցիայի դեմ, թե ուրիշ խնդիրներ են լուծվում, գրում է Թուրան գործակալությունը։ Վերջինիս հետ հարցազրույցում քաղաքագետ Արուստուն Օրուջլուն ասել է, որ համակարգված և արդյունավետ գործողություններ ինքը չի տեսնում։ Նա նշել է, որ առաջին հերթին հետաքրքիր են ձերբակալությունների պատճառները։ Կորոնավիրուսի համավարակն ու նավթի գնի անկումը այլ իրավիճակ են ստեղծել, քան մեկ ամիս առաջ էր, և նրա խոսքերով իշխանությունները ինչ-որ սպառնալիքների վտանգներ են զգում և կարծում են, որ ձերբակալություններով, բռնաճնշումներով վախի մթնոլորտ կստեղծեն, կանխելով հնարավոր դժգոհությունները։ Եթե կառավարությունը կարծում է, որ դրանով կշեղի ուշադրությունը սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից, ապա չեմ պատկերացնում, որ նման արդյունքի հնարավոր է հասնել, նշել է նա։ Արուստուն Օրուջլուի կարծիքով ավելի նպատակային և ճիշտ կլինի բոլոր ռեսուրսները և ուժերը կենտրոնացնել այսօրվա վիճակում ամբողջությամբ կանգնած տնտեսությունը վերագործարկելու վրա, ինչը կարող է որոշ չափով մեղմել սոցիալ-տնտեսական վերահաշ ճգնաժամը, իսկ ճգնաժամը ոչ միայն հռետորական, այլև կոնկրետ հարցեր է առաջացնում։ Իսկ հաց կլինի, և այստեղ կարող է միայն մեկ պատասխան լինել, այո կամ ոչ, հետագա իրադարձությունների ընթացքը կախված է միայն այդ հարցի պատասխանից, ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետը։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։